Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde také ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jiřího Dienstbiera.
Dobrý den.
A také ministra zdravotnictví pana Svatopluka Němečka.
Dobrý večer.
Toho také jako prvního požádám o úvodní slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jedním z prvních bodů, který vláda projednala, byla informace o skončeném rozhodčím řízení s firmou Diag Human, kterém již média byla informována. Dnes to projednala vláda, dostala podrobnou informaci o tom rozhodčím nálezu. Jednání vlády se také účastnil náš právní zástupce, který na tom případu s ministerstvem zdravotnictví několik let spolupracoval, pan doktor Sokol. A já musím říct, že jsem velmi rád, že jsem mohl vládě poskytnout informaci o tom, že výsledek tohoto rozhodčího řízení je výrazně lepší než ten, s kterým veřejnost byla seznámena v roce 2008, který zněl, že budeme platit 4 miliardy, respektive i s úroky přes 8 miliard korun. Vláda dostala informaci, že skutečně Česká republika na základě tohoto rozhodčího řízení by již neměla platit ani korunu. Samozřejmě, že tam padla informace, že není vyloučeno, že firma Diag Human, která dnes už nemá co ztratit, se to může zkoušet různým pokoutním způsobem v některých zemích, tedy mimo Českou republiku, může se pokusit zmást tamní justici, nicméně budeme tahat výrazně za další konec. Ministerstvo zdravotnictví i nadále bude monitorovat tu situaci, co se týče veškerých rizik a kroků firmy Diag Human, a já nepochybuji, že zájmy České republiky uhájíme. Myslím si, že je velmi dobrá zpráva, že Česká republika se už v rámci těchto arbitráží umí bránit, že není ten, který prohrává, s kterou každá firma je schopná nějakým způsobem vytáhnout neúplně solidně poměrně výrazné finance, a myslím si, že je to signál i pro kohokoliv ostatního, že zájmy českých daňových poplatníků hájit umíme.
Děkuji a nyní poprosím o slovo ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Dienstbiera.
Dobrý den. Já bych informoval o několika z projednaných bodů na dnešním jednání vlády. V úvodu bych zmínil, že na jednání zazněla informace k sankcím Evropské unie vůči Rusku. Toto rozhodnutí je reakcí na ruskou neochotu mírově vyřešit konflikt na Ukrajině. Sankce vycházejí z opatření doporučených v závěrech mimořádné červencové Evropské rady a cílí především na obchody s vojenským zbožím a omezení financování investic. Česká republika během vyjednávání prosazovala, aby sankce byly přednostně orientovány na vojenské dodávky a nikoliv na obchod s civilním zbožím. Tento přístup se v konkrétní podobě sankcí promítl. Další důležitý bod, který dnes byl projednáván na jednání, tak byla analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpání. Já bych chtěl zdůraznit, že majetkové přiznání a prokazování původu je procedura, které se pravicové vlády léta bránily, přestože jde o běžně užívaný nástroj v celé řadě zemí, samozřejmě v různých podobách, v závislosti na konkrétních právních řádech. My to považujeme za zásadní nástroj v boji proti korupci, organizovanému zločinu a obcházení daňových předpisů, a předpokládám, že toto řešení v legislativní podobě velmi očekává veřejnost z hlediska obecného vnímání spravedlnosti, protože je pochopitelné, že lidé velmi nelibě nesou, pokud někdo, o kom se říká, že nabyl svůj majetek nelegálně, žije podstatně lépe než lidé, kteří poctivě celý život pracují. Jak už zazněla informace předem, Ministerstvo financí předložilo dvě základní varianty. Jedna je řešení jako nástroj daňové správy, kde by neprokázaný majetek z hlediska legality a zdanění podléhal speciální dani. Druhá cesta je soudní, kde by bylo možno na základě otočení důkazního břemene, respektive právní domněnky, vyvratitelné právní domněnky požadovat, aby ta dotčená osoba prokazovala legálnost nabytí majetku a v případě, že by neuspěla, tak by propadl celý ten majetek v rozsahu, v jakém by jeho legální nabytí nebylo prokázáno. Vláda zatím ještě definitivně debatu o tomto nedokončila. Budeme pokračovat na dalším jednání vlády, protože samozřejmě ta diskuze není úplně jednoduchá. Pohybujeme se v oblasti, kdy přesné nastavení je velmi složité z hlediska dodržení ústavních pravidel našeho ústavního pořádku, a proto děláme vše proto, abychom efektivní nástroj v co nejkratší době v legislativní podobě prosadili, ale aby zároveň byl ústavně konformní a nebyl případně následně zrušen ústavním soudem. Dále bych zmínil dva návrhy zákonů, ke kterým se vláda vyjadřovala. Jednak to byl senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. K tomuto zákonu vláda zaujala negativní stanovisko. Hlavním důvodem je jiný koncepční přístup vlády a Ministerstva životního prostředí, kdy se počítá s tím, že by měla být schválena novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která by upravila režim v národních parcích pro všechny národní parky na území České republiky. Vláda nepovažuje za systémové, aby tady byla speciální úprava pro jeden konkrétní národní park, v tomto případě Národní park Šumava, ale chce tedy řešit tuto věc komplexně pro všechny národní parky. Příprava tohoto zákona už na úrovni rezortu, na úrovni Ministerstva životního prostředí probíhá a předpokládáme, že by během podzima měla být předložena. Dalším návrhem, poslaneckým návrhem v tomto případě, je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích obecní zřízení. V tomto případě bylo účelem novely napravit tvrzený nedostatek dosavadní úpravy. Tímto nedostatkem měla být zkušenost, že právnost nakládání s majetkem obce je posuzována pouze prostřednictvím úzce chápaného kritéria ekonomické výhodnosti a nikoliv též v kontextu s úkoly a postavením obcí. Vláda v tomto případě namítá, že to tvrzení, kterým se zdůvodňuje návrh zákona, neodpovídá skutečnosti, protože obce jako veřejnoprávní korporace nejsou zřízené za účelem dosahování zisku a nemůže na druhou stranu toto vést k úplnému potlačování ekonomických hledisek při výkonu jejich působnosti. Na druhou stranu vždy se nakládání s obecním majetkem řídí nejenom ekonomickou efektivitou za každou cenu, ale i sledováním zájmů obce a úkolů obce, které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. To už platí dnes, čili v tomto případě právní úprava je nadbytečná. Ta kritéria, která poslanecký návrh požaduje, tak ta už lze zohlednit, dokonce musí být zohledněna podle současné právní úpravy. Poslední dva body, ke kterým bych se vyjádřil, tak to jsou dva návrhy na vstup vlády České republiky do řízení ústavního soudu o návrzích na zrušení zákonů, respektive konkrétních ustanovení zákona. V jednom případě je to návrh obvodního soudu pro Prahu 8 na zrušení ustanovení paragrafu 264 odstavec 1 trestního řádu. V tomto případě obvodní soud pro Prahu 8 navrhuje zrušení tohoto ustanovení, které zakotvuje vázanost nižšího soudu rozhodnutím vyššího soudu, odvolacího soudu. Soud tvrdí, že toto je zásahem do nezávislosti soudního rozhodování. Vláda se naopak domnívá, že toto ustanovení musí zůstat součástí trestního řádu. NEP je realizací práva na spravedlivý proces. Abych to uvedl nějakým srozumitelným způsobem, pokud by prvoinstanční soud nebyl vázán právním názorem odvolacího soudu, tak bychom tady mohli být svědky nekonečného pingpongu mezi soudy, kdy soud první instance rozhodne, následně odvolací soud rozhodnutí zruší, vysloví jiný právní názor, soud první instance řekne, že ho názor odvolacího soudu nezajímá, že si znovu rozhodne po svém, odvolací soud to znovu zruší a takhle by to mohlo postupovat do nekonečna. Takže v rámci práva na spravedlivý proces je tato úprava nezbytná a vláda proto navrhuje, aby ústavní soud tuto ústavní stížnost, respektive návrh na zrušení zákona, zamítl anebo odmítl. Druhým návrhem, respektive vyjádřením vlády, tak to se týká návrhu na zrušení paragrafu 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a paragrafu 34 odstavec 5 školského zákona. V tomto případě jde o kauzu, kdy dítě nebylo přijato do mateřské školy z důvodu, že nemělo povinně stanovené očkování. Zákon v tomto případě umožňuje odmítnout přijetí dítěte do předškolního zařízení. Tím smyslem je ochrana zdraví ostatních dětí v tomto předškolním zařízení a vláda na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví tedy navrhuje, aby tento návrh byl ústavním soudem zamítnut obdobně jako u předchozího případu, protože se domnívá, že z hlediska proporcionality tady převažuje zájem na ochraně veřejného zdraví nad těmi tvrzenými právy konkrétního jednoho dítěte.
Já děkuji a nyní je tady prostor pro vaše dotazy. Česká televize.
Tomáš Drahoňovský, Česká televize, dobrý večer. Pane ministře Dienstbiere, mám dotaz na to jednání o oné zmíněné analýze o odčerpávání majetku. Co tam vlastně byl ten spor, který dovedl vládu k tomu, že onu diskuzi musíte ještě odložit? Co tam je ten úhelný kámen, když se nejedná vlastně ještě o žádné znění zákona, je to vlastně pouze analýza, která předkládá na stůl jednotlivé varianty a vlastně by se dalo říci, že o nic nejde. Je tam spor mezi těmi jednotlivými variantami, která je, řekněme, komfortnější ústavně. Děkuji.
Samozřejmě předmětem té analýzy bylo i posouzení ústavní konformity jednotlivých variant. Já bych chtěl zdůraznit, že my jsme se nebavili pouze o dvou variantách, protože každá z těch dvou variant má ještě různé podvarianty a je doopravdy potřeba velmi dobře posoudit, které to řešení tedy bude ústavně nejkonformnější, tak aby nehrozilo následné zrušení ústavním soudem. Myslím, že pokud bychom přijali zákon, o kterém budeme od začátku vědět, že by nemusel projít testem ústavnosti, takže to očekávání, které je s touto právní úpravou spojeno, by bylo spíše velmi těžce zklamáno. Takže je to doopravdy vedeno naší snahou nalézt co nejlepší řešení a jsou samozřejmě různé pohledy. A to dokonce i v rámci Ministerstva financí, které samo má ústy různých svých reprezentantů různé názory na to, která varianta je lepší a stejně ta diskuze probíhala i na vládě. Ve vládním prohlášení máme prokazování původu majetku jako nástroj daňové správy, což by nasvědčovalo spíše té variantě daňové než té variantě soudní. Na druhou stranu ten argument je takový, že v případě cesty té daňové správy nelze odčerpat majetek celý, v případě pochybnosti o legalitě ta soudní varianta by umožnila nejenom stanovit daň, byť v nějaké přiměřené sankční výši, ale nechat propadnout ten nedoložený majetek jako celek. Na druhou stranu ta soudní varianta může být složitější jak z hlediska přípravy legislativy, tak i z hlediska okruhu případů, na které může být aplikovatelná.
Děkuji, poprosím další dotaz, pokud nějaký je. Český rozhlas.
Dobrý den, Veronika Hlaváčová. Já bych měla otázku na pana Němečka. Kdy dostanou ty zmiňované nemocnice v Brně a v Praze ty zmiňované peníze a jestli by to skutečně pro ně bylo likvidační, kdyby je nezískal?
Tak já vám přesně neřeknu, do kolika dní to bude. Já pevně věřím, že vláda o tom dnes rozhodla, schválila toto rozhodnutí. Teď to bude o převedení těchto financí do kapitoly Ministerstva zdravotnictví a já tady mohu říct, že v okamžiku, kdy ty finance dorazí na tu naši kapitolu, tak druhý den budou odeslány těm nemocnicím. Já předpokládám, že bude spíše o dny než nějakou delší variantu. Já bych se k tomu vyjádřil ještě možná trošku šířeji, protože mi se s tím návrhem nepřicházelo úplně lehce, protože to nepovažuji za systémové řešení, ale bohužel je to jeden z kostlivců takzvaně ve skříni, kterého jsme našli po předchozím vedení nebo předchozích vedení ministerstva zdravotnictví. Já to považuji v prvé řadě za selhání managementu těch dvou nemocnic, které tam byly a které už jsou vyměněny, ale považuji to také za zásadní selhání zřizovatele těchto dvou příspěvkových organizací, kterým je ministerstvo zdravotnictví. Kromě toho, že vláda rozhodla o finanční pomoci těmto nemocnicím, kdy opravdu už hrozilo, že dodavatelé přestanou dodávat léky, zdravotnický materiál a podobně, tak součástí informace pro vládu je informace o ekonomických plánech k ozdravení, které ty nemocnice mají přijato a ze kterých referují ministerstvu zdravotnictví. Já musím říct, že ta situace v nemocnici na Bulovce je trošku jednodušší než ve fakultní nemocnici u svaté Anny. Nemocnice bude v letošním roce, předpokládám, dosahovat už v letošním roce vyrovnaného hospodaření. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny se to otáčí pomaleji, takže předpokládáme, že tam ten obrat k vyrovnanému hospodaření bude v příštím roce. Nicméně opatření se tam dějí. Jde jednak o snižování nákladů, tlak na lepší ceny od dodavatelů a samozřejmě i vyjednávání s pojišťovnami a změna struktury. Ono to trošku souvisí totiž ty ceny, za které nakupují, s tím, jak na tom finančně jsou. Je jasné, že za situace, kdy platí závazky několik měsíců nebo řekněme i rok po splatnosti, tak ta cena, kterou ti dodavatelé jsou ochotni dávat, je úplně jiná než za situace, kdyby to bylo výrazně kratší. Já si myslím, že to opatření vlády, které dnes bylo přijato, těm nemocnicím pomůže a velmi urychlí cestu k jejich úplné ekonomické stabilizaci. My jsme se domluvili na jednání vlády a vláda přijala můj návrh, že nejpozději do 30. listopadu dám přesnou informaci, jak ke konci roku ta situace v těchto nemocnicích vypadá a já nepochybuji o tom, že ta zpráva bude pozitivní, protože je to jedna z priorit ministerstva zdravotnictví, to znamená přísné ekonomické řízení přímo řízených organizací tak, aby se do těchto problémů už nedostávali.
Děkuji, poprosím poslední případný dotaz. Pokud žádný není, děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.
Naschledanou.